Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Бажаю вам, щоб ви мали тепло у серці і були тепло одягнуті в теплій оселі, тому що у нас рекордно холодна погода. Кількість жертв холодів в Україні за минулу добу зросла майже на 40%. Число жертв переохолодження, за даними МНС, на 3 лютого – 101 людина. З них 11 в лікарні померло від переохолодження, 64 людини знайшли на вулицях і 26 у власних домівках. Попри це, ми живемо в країні, яка має гідроелектростанції, 15 атомних енергоблоків, на 30 січня працювало 12 з них, маємо власне вугілля і газ. І температура опускається, електромережі страждають через короткі замикання і відключення електропідстанцій. Люди залишаються не тільки без електропостачання, а й без тепла, оскільки газові котли вже у більшості людей осель були переведені власне на такий режим, що вони працюють ще й за умови під'єднання до електромереж. І тому сьогодні ми запросили до студії голову наглядової ради «Київенерго» і колишнього міністра палива та енергетики України Івана Плачкова. Вітаємо вас.
Да, доброго дня.
Оця ситуація, яка зараз складається в Україні, то по кілька сіл, часом навіть великі мікрорайони з мільйонами жителів страждають від перебоїв в енергопостачанні. Це нормально для такої країни, як Україна, якщо навіть морози до мінус 30? Чи це все-таки позаштатна ситуація?
Я би її дійсно назвав позаштатною ситуацією і не назвав би її кризисною ситуацією. Чому вона позаштатна? Ну, по-перше, таких температур не було, ну, останніх, мабуть, 10-15 років.
3 роки тому теж було те саме?
Ну, не такої тривалості і не по всій території України. І якщо в середньому споживання по потужності електричної країни від 25 до 27-8 тисяч мегаватт, то сьогодні 32 тисячі мегаватт. І дійсно енергетичний комплекс, електроенергетичний комплекс, він не був готовий до таких температур, і ми стикаємось ось з такими явищами. Но я ще раз повторю, я би не назвав їх кризисними. Чому? Тому що сьогодні є переток із Росії, є переток із Білорусі, зупинили постачання електроенергії в декілька країн. І це, ну, якби відбувалося завжди, коли працювала об'єднана енергетична система Радянського Союзу з Східною Європою. І от ці перетоки були, але вони рахувались по періоду рік. Сьогодні контракти заключені якби односторонні, що перетоки можуть бути тільки на постачання там Польщу, в Росії і так далі, і по контрактам не допускається зворотних перетоків. І сьогодні от виникла така ситуація, коли ми зупинили постачання електроенергії, треба купувати і оформлювати ці контракти. Це, я б сказав, таке комерційне питання. Я вам скажу, в 99-му році, там, в 2000-му, цих перетоків було от на місяць, ми то в Росію постачали, потім ми споживали і так далі. Просто треба впорядкувати систему взаємовідносин в електроенергетичному комплексі. І сьогодні він розбалансований.
Це глобальна тема, але повернуся до простих речей. Причиною ось того існування цих перетоків, або, верніше, їх використання в цей момент, стала така річ, що люди просто використали на металобрухт електроопору. І це призвело до аварійного відключення одного з блоків Запорізької атомної енергостанції. Давайте послухаємо, власне, як пояснив цю ситуацію віце-прем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу, це було 2 лютого, Андрій Клюєв.
У цей час шахраї вже в тюрмі, їх знайшли, це 3 чоловіки, мешканці Запорізької області, які займаються різкою металобрухтом. Але завдяки тому, що вони порізали лінію електропередач, на цей час у нас один блок на Запорізькій атомній електростанції, це 1000 мегаватт, в аварійному режимі. Ми зможемо його ввести тільки в п'ятницю, щоб він нормально працював.
п'ятницю, це сьогодні. Сподіваємося, що це відбудеться. От, а між тим, пане Плачко, два місяці тому було ухвалено державну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій. Після Фукусіми довго обговорювали, що там має бути, затвердили її, вона мала би діяти. Але про яку безпеку енергоблоків можна говорити, якщо люди можуть просто зробити таке, як вони зробили з цією лінією електропередач?
Ви знаєте, я вам скажу, що Україна от під час 90-х роках, вона, коли стала незалежною, отримала найпотужніший енергетичний комплекс в Європі. Це можна було порівняти тільки з Францією. Ну, на жаль, ми не зрозуміли, Україна, вона не зрозуміла, що вона отримала, і ми почали реорганізації, модернізації, почали реструктуризації, і ми от порвали цей комплекс на шматки, і переводили там ми інвестори, приватну власність і так далі, і це робили по підсказкам і по директивам консультантам і Світового банку, і Європейського банку. До речі, вони зараз якби відмовляються. Я завжди питав, а чому Франція це не робить? Чому Франція не приватизує свій енергетичний комплекс і не виконує директиви Євросоюзу? І за ці роки оцей потужний комплекс, він якби розслабив суспільство, державу, керівництво. Вони вже, ми всі вважаємо, що він витримає все. І оце ганебне явище, коли шахраї, вони крадуть і, значить, елементи опори, електропередач, значить, пам'ятаєте, цілими мережами вони крали і мережі, провода, підстанції і так далі. Воно було і, на жаль, продовжується, бо ми якби не звердали, бо був запас міцності дуже великий. А зараз вже ми пожинаємо от наше відношення до енергетичного комплексу. Я вам скажу, що сьогодні потрібно, що потрібно сьогодні? Посилити роль Національної комісії по регулюванню в електроенергетиці. Бо всі ліцензіанти, вони коли отримують ліцензію, вони підписують зобов'язання дуже жорсткі по виконанню для чого, щоб забезпечити громадян України основною, головною цивілізаційною ознакою – це електропостачання. Но, на жаль, і власники, і державні компанії, вони не виконують сьогодні умови ліцензування.
У нас просто ніяка... взяли це все, поділили на окремі частинки, приватизували, а крайнім залишився споживач.
Так, і така система, вона є і в інших країнах. До речі, от є три форми власності по природнім монополіям. Це державна, класична, як у Франції. Це комунальна власність, як в країнах Західної Європи. І це публічні акціонерні компанії, як, наприклад, в класичній країні з ринкової економії в Сполучених Штатах. Но власниками цих компаній є тисячі, десятки, сотні тисяч акціонерів, і ніхто не володіє контрольним пакетом акцій. І ці компанії де-факто працюють під координацією і економічним контролем, фінансовим контролем державних органів. Тобто це Національна комісія по регулюванню, це антимонопольний комітет, комісія по цінним паперам.
Тобто ви за цю третю модель.
Так, і я впевнений, що оце ситуація сьогодні, яка по з точки зору власності енергетичних компаній, вона проміжна. І пройде 3, 5, 6 років, ми перейдемо, і власники, вони коли зроблять капіталізацію цих компаній, і вони будуть вимушені вийти на біржу, вийти на IPO, і продати частину акцію, і вони не будуть володіти. Знаєте чому? Тому що міцна держава, і це завжди конфлікт між там президентом держави і власниками цими компаніями. Вони хочуть прибуток, президент хоче нормальні економічно обґрунтовані тарифи для того, щоб не захищити своїх громадян. І вони будуть вимушені це зроблять, вони зароблять на перепродажу цих цінних паперів, но через якийсь час це будуть публічні акціонерні компанії. Що сьогодні зробили? Доприватизовувати. Я був категоричним противником приватизації обленерго і генеруючих компаній.
Все, дуже багато, по факту все приватизовано.
Но по факту, ні, було де юре вони були державними, а де факто вони були приватизованими. Я кажу, що зараз треба де юре, де факто перетворити в де юре для того, щоб було цікаво проявити, щоб
вони
з тіні, щоб відповідальність, ми вже знали, хто є власником і хто є відповідальним за роботу цих природних монополій, за електро, вода, тепло і газопостачання.
Пане Плачко.
Діяльність якої стосується кожного мідь, кожного громадянина.
І ви мислите як міністр. Можна я вас запитаю,
да,
наприклад, як голову наглядової ради Київенерго?
Да,
от скажімо, на добу зникло енергопостачання, і приватні оселі, в яких стояли газові котли, перестали опалюватися, через це вийшла з ладу вся система опалення будинку. До кого судовим позовом може звернутися той громадянин, який поніс великі матеріальні збитки?
До того, з ким є заключена угода, договір на постачання електроенергії.
І з Київенерго, якщо Київенерго, це Київенерго.
Да, з водоканалом, якщо це водоканал, з Київгазом, якщо це Київгаз. Но повинні бути чіткі договірні умови. І тут головну роль потрібен грати Національна комісія по регулюванню в електроенергії. Це орган, який повинен захищати громадян країни від цих природних монополій. І як би забезпечувати от той баланс. Бо ми не можемо ринкові умови поставити по електропостачанню. Ну немає сенсу робити 5 Київенерго для того, щоб вони конкурували. У світі такого немає. І тому держава через ці органи, вона контролює. І контролює економіку, і забезпечує прозору тарифну політику. От я задаю питання. От країни Західної Європи. Демонстрації, забастовки, по приводи всі, да, бастують, там тисячі людей, 10 тисяч людей, зарплата, соціальне. А ви чули коли, щоб во Франції, в Італії, так, в Німеччині бастували, були забастовки із-за тарифної політики? А там тарифи дуже великі. А знаєте чому? А тому що вони прозорі, по-перше, всі знають складові тарифи, по-друге, лічильники.
Стабільні, не дають якісні послуги.
Да.
Запитання до вас,
да,
з цього приводу. От, з мережі Facebook запитує киянин. Київенерго, компанія монополіст.
Так, природні.
Так, відповідно, питання цін виникає. Чи є якесь економічне обґрунтування ціни? Чи закладено до собівартості, наприклад, встановлення лічильників у будинки?
Я вам скажу, що в 98-му до 2005 року, до 2005-го була надбавка 3%, значить, яка встановила міська адміністрація і Олександр Олександрович Амельченко підтримав, і було встановлено за рахунок оцій надбавки, ну, якби тарифів Київенерго, десь біля 1800 лічильників, і в цілому десь програма була, повинна була закінчитися в 2008 році. Незалежно, на всі будівлі, незалежно від форми власності. Ну, молода команда Черновецького, вона все це відмінила, вони все. І оцей процес зупинився. І зараз, от на наступному засіданні наглядової ради Київенерго буде прийматися рішення для того, щоб Київенерго буде встановлювати лічильники на всі будівлі, незалежно від форми власності, від призначення, но власник будівлі повинен зробити дві речі. Перше, дати можливість приміщення, щоб встановити лічильники, і підписати угоду на зберігання цього лічильника. І оця програма зараз розробляється, і вона буде виконуватися по місту Києву. Це перше питання. Ну, для того, щоб вирішити комплексне питання, значить, потрібно вирішити питання організаційно-правових відношень споживача з цими компаніями. От сьогодні кияни, вони платять за тепло, за воду, і так, кому? ГІОЦ. Є договори? Немає договорів. А якщо немає договорів, приходить платіжка, значить, там написано, платять якомусь міфічному ГІОЦу, якісь гроші десь вони розподіляються, і великий обсяг грошей, там, в цілому, це життєзабезпечення.
Це ГІОЦ, як воно розшифровується?
Головний інформаційний розрахунковий
центр.
Да. І вважаєте, що нема договорних відносин, а немає договорних відносин, нема відповідальності цих компаній за якісні послуги і споживача за своєчасну оплату. Це Це головна проблема сьогодні в місті Києві. І сьогодні був проведений експеримент.
Так і в кожному місті українському.
Так, це в цілому.
Чи може в нас є десь прецедент, де нормально вирішили?
Таких, може в Донецьку? Там, не в Донецьку. Я знаю, що Хмельницький, Вінниця, от таких містах, де там можна. Ну, вони невеликі міста. Тут в цілому треба по країні. От реформа житлово-комунального господарства, її треба починати з тому, що треба визначити, хто є виконавець послуг, а це повинен бути власник будинку, і забезпечити укладання договорів, угод на по цим послугам, для того, щоб була відповідальність юридична. А сьогодні юридичної відповідальності немає, бо немає угод. А ЖЕКи, вони як священні корови, знаєте, вони якби за все, і вони ні за що не відповідають.
Так видається, що ця відсутність угод, вона вигідна усім, крім самого споживача.
І споживача в тому числі. Ні, я б не сказав. От сьогодні був експеримент, декілька будинків кажуть, давайте прямі угоди, там Київенерго і так далі, зі споживачами. Так вони відмовляються.
Чому?
А тому що зараз можна сховати за ОСББ, за ЖЕК, за неуплату, і ніхто не відключить. А так це буде пряма відповідальність, якщо споживач не платить, а є угода, а можна юридичні санкції завести. Ти ж не платиш, там я не знаю, майно, не майно, це вже друге.
Якщо в будинку багато квартир, хтось двоє, чи троє, чи десять не платить, а тоді весь будинок. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете і подивитися, і почитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Чи тільки мороз є ворогом української енергетики? Таке запитання ми ставимо сьогодні Івану Плачкову, колишньому міністру палива та енергетики України, і сьогодні голові наглядової ради «Київенерго» 490-29-05. Наш студійний телефон 490-29-05, код столиці 044. Пане Плачков, цей конфлікт інтересів між приватною компанією, яка зацікавлена, в принципі, у максимальному споживанні, і державою, і споживачем, який зацікавлений у енергозбереженні, чи можливо його цивілізовано вирішити?
Абсолютно. Я вам скажу, що не треба нам видумувати. Ми можемо дискутувати, розказувати, все вже видумано. І є країни, де це вже зроблено. Після війни це зробили країни Західної Європи, але для України кращим прикладом є Польща. Значить, для Києва кращим прикладом є Варшава, де, значить, зробили реформи в житлово-комунальному господарстві. От я сказав, вони налагодили в ці адміністративно-юридичні взаємовідносини. Вони взяли кредит Світового банку і зробили реконструкцію системи теплопостачання, теплопунктів і так далі, водопостачання. І сьогодні там проблем немає. Чому? Для нас не може бути прикладом Марсель і Барселона. Там опалювальний сезон 2 тижні чи 3. Це Варшава, от приклад. І я вам скажу, Варшава, вона економія газу після цього 27%. Якщо місто Київ споживає біля 3,5 до 4 мільярдів кубів газу, уявляєте, це може бути мільярд кубів газу для міста Києва. Но і цей кредит повертається, бо кредит на 20 років, він не за рахунок підвищення тарифів, а за рахунок економії газу, бо у нас ми споживаємо на 25%, уявляєте, навіть не треба піднімати тарифи, уявляєте, яка економія на повернення кредиту, який Світовий банк дає по льготному умовам.
А нам ще Світовий банк не давав таких кредитів?
Давав. Значить,
і де вони?
А вони, значить, я скажу, я можу, бо я підписував цю угоду, значить, був кредит 200 мільйонів доларів, і в місті Києві з 98 до 2005 року було побудовано 2 підстанції електричні, підстанція центру, якщо біля дворця спорту, якщо б її не було, я думаю, що у розвідку Києва ні стадіону не було. Було замінено біля 100 кілометрів мереж, магістральних тепломереж. Якщо ви пам'ятаєте, город був розкопаний постійно влітку, да? От всі сказали, що це таке, вони копаються. Ну, а для міста Києва це було недостатньо, ми виконали тільки відсотків 15-20 від того необхідного обсягу робить. Ну, ми... Це була частина технічна була виконана, але не була, на жаль, виконана організаційна правова частина оцієї реформи. Я вам скажу, що, що у нас в цілому по енергетичному комплексу біда яка? Оце. Це тарифна політика в цілому в державі. Тарифи на газ, на електро, на тепло і так далі.
Ви скажете, що вони низькі?
Ні, я скажу, що вони алогічні. Особливо тариф на газ і на електроенергію для населення. Вони алогічні, але немає політичної волі для того, щоб зробити такий, ну, не цивілізаційний, а правильний економічний підхід. Я вам скажу таку річ. Сьогодні бюджет компенсує нафтогазу десятки мільярдів на різницю в тарифах, то, що населення не платить ту ціну от за газ. Десятки мільярдів. Міста «Київенерго» теж там до 5 мільярдів на рік. Якби захист населення. Уявіть собі, що людина, киянин, у кого квартира там 150 квадратних метрів, джакузі і так далі, будинок за містом, яке споживання шалене от енергоресурсів, і держава компенсує, їм робить штучно дешеві енергоресурси.
А що ви так пропонуєте? От, тому, хто більше споживає, більше платити?
Ні, я пропоную інше. Так я скажу, що от такий громадянин, він отримує компенсацію з держави в 100 разів більш, от є розрахунки, ніж власники двохкомнатних квартир. Робиться дуже просто, і цивілізовано, і як все, але немає політичної волі. Значить, визначаються економічно обґрунтовані тарифи, що енергоресурси повинні коштувати стільки, скільки вони коштують. Значить, в інтернеті всі вони показуються, бо ну, для того, щоб вони були прозорими. І визначаються малозабезпечені верстви населення, і береться адресна грошова дотація цим малозабезпеченим верствам населення за якби компенсацію для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя. І все, і отримують допомогу ті, які, яким потребує дати допомогу, а ті, що можуть заплатити, вони платять в повному обсязі. І от ті грошей, які йдуть на компенсацію з бюджету, їх буде достатньо для того, щоб зробити адресну дотацію. Це розрахунки були, і був ідеологом основним, це Віктор Михайлович Пінзеник, але, на жаль, ні один президент, прем'єр, він не було, бо це цивілізована така схема, цивілізаційний підхід.
Зараз є система субсидій, але тарифи залишаються низькими, але мені здається, що просто ніхто не хоче насправді реально показати, хто є ці люди, які могли би платити реальну ціну за
там
це.
Та ми їх бачимо, що їх показувати. От дивіться,
поїдемо бачимо,
за Києвом.
А Конституційний суд, нагадую, заборонив журналістам розповідати про статки
високопосадовців. Я сказав, що немає політичної волі. Іншого рецепту просто не буває. Ми нічого не придумаємо. Це у нас буде як наркомани. Знаєте, ми трохи там щось зробимо, таке полегчає, а так а більшість заходимо в якийсь кут, з якого ми не вийдемо.
У нас останні хвилини ефіру. Я хочу, щоб ми підвели підсумок. Нагадую, у нас у студії колишній міністр палива та енергетики України, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Прогнозують, що морози ще триматимуться. Ось саме в такому важкому температурному режимі. Чи справляться українські електромережі з цією ситуацією, щоб це не призводило до переохолодження осель, а відтак і людей, громадян цієї країни?
Ви знаєте, я дуже добре знаю енергетичний комплекс України і знаю людей, от тих професіоналів, які працюють, знаю їхню відповідальність, і я впевнений, що вони зроблять все можливе, щоб для того, щоб не було кризисних явищ. Нештатні ситуації, вони були, є і будуть. І те, що сьогодні організовані роботи і в цілому там по міністерству і так далі, значить, вони справляться, не буде кризисних ситуацій. Но сьогоднішня ситуація показала, що держава повинна, значить, звернути увагу на енергетичний комплекс, і його потрібно деполітизувати. Бо сьогодні він такий політизований, що все забувають про все, крім за політику в енергетичному комплексі.
І треба зробити висновок, мені здається, що обладнання все ж має бути розраховане на такі температури, оскільки вони у нас періодично через 3 роки, але вже повертаються в Україну.
Ну, це комплекс таких питань. Потрібна енергетика, вона, є хребетообразуючий от, економіки в цілому в житті держави. Тому її не треба, от вона її деполітизувати, і щоб вони професійно займалися, і вимагати від них не якісь там роботу якоїсь політичної там партії, клану і так далі, щоб це основа життя от, всіх держав на сьогоднішній
це
день.
Це не просто бізнес, а це бізнес, від якого залежить взагалі життя цієї країни. Нагадую, я завершуючи ефір. Дякуємо Івану Плачкову.
Да, дякую вам.